Ну і в нас новий гість – це Віктор Таран. Взагалі-то він представник громадського сектора і голова громадської організації «Центр політичних студій та аналітики». Але сьогодні він от, ну, в такій надзвичайній ролі у нас. Віктора обрали секретарем конкурсної комісії із відбору працівників Державної агенції із запобігання корупції. Я тут маю слухачам нашим зазначити, що це не те саме, що Національне антикорупційне бюро, це окрема історія. І, власне, Вікторе, до тебе перше питання. В чому ж різниця між Національним антикорупційним бюро і Державною агенцією із запобігання корупції?
Добрий вечір. Якщо по-простому пояснити, дивіться, з корупцією можна боротися двома способами.
Перше, тут або так, або можна боротися, або можна не боротися.
Це третій спосіб.
Це третій, да. Да, абсолютно. Ми можемо конкретного чиновника зловити на хабарі під час передачі або підписання якогось документу. Да? От є доконаний факт.
Але ж вони не дурні, вони зараз так вже не діють.
Абсолютно правильно. А тепер дивіться, зловити нібито не можна. Да? У чиновника офіційно 3 тисячі зарплати, а катається на двох мерседесах, має власність дві квартири, да, і все на дружині.
Так, у нього дружина бізнесом займається.
Власне. Так от, довести щось по факту, да, ми не можемо. І чинне законодавство до жовтня минулого року не передбачало покарання таких чиновників. На Заході, в країнах розвинутої демократії, існує інший принцип. Якщо у тебе є майно, яке ти нажив теоретично неналежним чином, бо ти не можеш довести...
Ну, вкрав, коротше кажучи, це, так?
Я намагаюся мовою законодавства. Ага. Воно конфісковується. Да? Наприклад, ми були в тому році в Словенії, вивчали досвід, як робить Словенія, да? Там мер Люблян за 2 роки побудував собі 3-поверховий будиночок. Ну, на фоні наших мерів це, так, мер Ірпеня, це ніщо. Да, це ніщо, так? Да? У нього там понад кілька десятків квартир. Його викликала ця агенція з питання запобігання корупції, там аналог, да, це метод. І запитали, откуда? Він каже, ну там, позичили, друзі, родичі, не питання. Витребували декларації всіх, звірили, сказали, ну, не виходить. Відповідно, оскільки...
Дебет з кредитом.
Да, тому що, треба було ні їсть, ні піть. Да. Тому, оскільки ми тебе не можемо арештувати, бо ми тебе не зловили, ну, ми тебе конфіскуємо. Ми в нього цей будиночок конфіскували. Да? Тому...
Клас.
Клас, так. Да. І от, власне, от це називається превенція упередження корупції. Ну, це одна із. Ще така цікава функція – це розробка певних антикорупційних стратегій, дослідження конфлікту інтересів.
Що таке конфлікт інтересів?
Дуже просто. От умовно кажучи, це якби, наприклад, громадське радіо оголосило тендер, да? Наталя Соколенко була головою тендерної комісії, а Дмитро Тузов подався на їх проведення. Ну, наприклад, на постачання кави і чаю для гостей. Да, ми тут гарно тут зараз водичку п'ємо. Але Наталя, да, оскільки вона знає Тузова, вона не має, якщо вона буде голосувати за нього, що він прийняв участь в тендері, переміг, у вас конфлікт інтересів, бо ви один одного знаєте, співпрацювали багато років. Uh-huh. А таких фактів, да, коли у нас родичі вигравали тендери, коли родичі призначають на посади, непотизм так званий, у нас... Тисячі.
Це, оскільки Віктор нас зачепив, та у нас смішний епізод сьогодні відбувся, коли мій двоюрідний брат – співорганізатор київського бієналі. І ми його сьогодні не запросили в студію, щоб не було двох Тузових, тому що просто можуть подумати, що це корупція.
Абсолютно правильно. Коли це буде пан Андрій, да, то запрошуйте. Тоді немає конфлікту інтересів.
Так, тоді пан Андрій може поставити питання, будь-які серйозні питання цьому брату Тузова, та? Не боячись того, що потім зіпсуються родинні стосунки і так далі. Тобто Андрій Куликов може запитати все, що завгодно, на відміну від Дмитра, ну, який, очевидно, пожаліє свого брата. І так відбувається і на державній службі.
Ну, або навпаки, да, один Тузов буде іншого піарити, його, ага, його захід. Да? Тобто це, ну, от. Але якщо тут, то, ну, це так, то уявіть собі, ну, от ми бачили схеми, да, коли на державна закупівля, тут якраз про це ви обговорювали, ну, конкретні там випадки, коли, наприклад, один депутат, один син учасник тендеру, депутат місцевої ради, другий брат, він же член конкурсної комісії цієї ж ради, да? Третій там, ну, родить там потім фірма, яка постачає. Да? І в результаті ми бачимо зговори там родичів, братів, які між собою прокручують десятки мільйонів. Да?
От, Вікторе, зараз нас слухає величезна аудиторія Національного радіо, за що ми дуже вдячні цій от співпраці з Національною радіокомпанією. І я думаю, що от щиро багатьом людям здається, що це нормально, і це навіть добре, коли один брат влаштувався в мерію, а другий брат влаштувався в тендерну комісію, і це не зробляють. Тобто люди живуть цим. Ще раз, чому це погано, і чому Державна агенція із запобігання корупції буде з цим боротися?
Ви знаєте, в Україні, де кумівство, це не ближчі родичі, да?
Це ближче, ніж родичі.
Да, то, звичайно, питання дико. Ну як це я своєму не допоміг? Да, це дико. Але насправді, уявіть собі, задати собі Януковича, да, і не тільки Януковича, коли ми бачили, як сім'я, да, їхні близькі родичі маніпулізують навколо себе весь ресурс. Да, відповідно, ми бачимо тоді збагачення невеликих груп людей, або в Києві, або ну, в регіонах там свої сім'ї є. А інші люди, не маючи цього доступу, да, вони бідніють. Да? І ми бачимо тоді колосальний розрив. У нас там 10-15% це олігархи, люди, які мають надстатки, так? І 8%, 60-70% це люди, які животіють, перебувають на межі бідності. Адже дуже багато людей хотіли б, може би, зайнятися малим середнім бізнесом, щось би робити, але що вони кажуть? Ну, я почну працювати, але мене туди не пустять, бо там вже родичі. Да? Туди не пустять, там не проб'юся. Тендер не виграю, бо все серед своїх. І в результаті ми не отримуємо, зокрема, такий середній клас в Україні. Да? Це саме активний прошарок населення, на якому, в принципі, базується розвиток демократичного суспільства, які багато і ми би не отримуємо демократичного держави, а ми маємо авторитарні режими, які грабують нас.
Пане Вікторе, а ви зараз розповіли формулу, як відбувається процес збагачення. От коли високопосадовець та політик з величезним таким або депутатським значком, або з міністерською посадою, або ще вище, та, він говорить, ну слухайте, це ж питання не до мене, у мене вся сім'я бізнесом займається. Так сім'я тому і займається бізнесом, тому що відмовити члену сім'ї чи дружині отримання якоїсь ліцензії ніхто не зможе. І зрозуміло, що ну, от такі клани і такі тандеми між політиками і членами їхніх родин бізнесменами, вони в нашій країні вже набули ознак таких кастових, знаєте, тобто це вже такі серйозні сімейні клани. Але що цікаво, в сучасному, в нинішньому українському уряді також є приклади, коли один брат працює заступником міністра в одному міністерстві, а інший в іншому міністерстві. Чи є це ознакою корупції, чи в принципі, ну якби це нормальне явище? Ну просто розумні люди, ну що ти вдієш?
По формальним ознакам ні, бо це ж різні міністерства. Але існує такий термін, це непотизм, да, і політична корупція. І якщо іти дивитися глибше і ширше, то так, це політична корупція. І от, власне, Національне агентство з питань запобігання корупції, вони повинні впровадити ще одну такий компонент, це етика в роботі державних службовців. І вони повинні досліджувати етичні компоненти. Етичне – це не просто там добрий день, до побачення, привітати. А от, власне, визначення…
Які подарунки можна брати, які не можна?
Само собою. Але дивіться… Подібні речі ми повинні можемо подолати ще одним речі, да, крім того, що буде працювати агенція. Це нарешті якісним законом про державну службу. Це той закон, який торпедує зараз і нищить, і не пропускає як Кабінет міністрів України, як Адміністрація президента України, так і більшість фракцій в парламенті. Бо як тільки цей закон запрацює, і запрацює абсолютно новий принцип підбору на кадрову службу, ну, наприклад, дві іноземні мови на певні посади, да? Там певні критерії відбору, то оці факти, про які ви назвали, ну, поставлять під сумнів професійні якість окремих членів окремих родин, міністрів, депутатів чи ще вище.
Поки я нагадаю нашим слухачам телефон у київській студії, будь ласка, записуйте, хто не знає, 044-239-62-92, 044-239-62-92. Ви можете ставити свої запитання щодо того, як подолати корупцію у державних органах, і, власне, Віктору Тарану, який обраний секретарем конкурсної комісії із відбору працівників у Державну агенцію із запобігання корупції. Кого буде відбирати ця комісія? Кого, що люди цим конкретно, чим ці люди будуть конкретно займатися далі?
Ну, там більше 20 повноважень, да, чим буде займатися агенція. Ну, частину ми з них вже назвали в обговоренні. Але ми зараз, по суті, проводимо перший етап. Ми зараз будемо відбирати 5 чоловік, які є майбутніми керівниками агенції, і які потім будуть розбудовувати цю структуру. На наступному етапі ми дійсно потім підключимося до етапу моніторингу вже набору самого членів комісії. Там буде, ну, за різними оцінками, 200-250 чоловік. Але це буде потім, да, десь вже після листопада. А зараз головне обрати людей, які будуть керувати. Це, як пам'ятаєте, у нас було вибір голови Національного антикорупційного бюро. Оце щось те саме, тільки там обирали одну людину, а тут п'ять.
А от мені дуже цікаво, все-таки продовжуючи цю тему високопосадовців і бізнесу, та, коли людина приходить до влади та і не продає свій бізнес, а говорить про те, що цей бізнес зараз перебуває в управлінні якогось міжнародного фонду. Це нормальна загальносвітова практика? Як до цього ставитись?
Ну, в усьому світі це називається злиття бізнесу і капіталу. І більше того, коли в цій людини ще є медіаканали, то це називається олігархія. Да?
Це ви на президента на що натякаєте?
Ну, я називаю факти, які є. На сьогоднішній день Петро Олексійович Порошенко не продав, на жаль, свій бізнес, який він декларував, посилаючись в тому числі на те, що дуже погана ситуація економічна в країні. І дуже важливо, що він повинен, ну, на мою думку, він повинен був показати приклад, як дійсно треба жити по-новому. І в цьому є певна проблема, невідповідність, ми це так само це бачимо.
А от щоб люди загалом зрозуміли, та, Наталка, чому вимагають від політиків найвищого рівня продавати і продавати свої бізнеси? Та? Тому що от уявімо собі ситуацію. От ми бачимо, з'явився магазин компанії, яка належить президентові. Та? От там не було, він зараз з'явився. Та? А я собі уявляю таку ситуацію, що це ж зробив не президент, правильно? Це зробив його менеджер. Але він пішов, скажімо, до голови держадміністрації, сказав: слухай, ну треба вирішити питання, це ж розвиток бізнесу. І я собі не можу уявити, щоб хтось із чиновників відмовив, розуміючи, що це за людина і хто за ним стоїть.
Ти ж правильно про це говорив 5 хвилин назад, да? Коли родичі збагачуються, тому що відмовити неможливо. От. І це називається таке дотичне використання свого службового положення для збагачення. Не напряму, але дотичне. Ну, і це колосальна проблема. Да? Але це проблема не тільки у президента. Да, якщо ми подивимося на багатьох депутатів, діючих міністрів, да, людей, які працюють в Раді національної безпеки та оборони. От недавно було прекрасне розслідування, да, журналістське там схеми показали, да, коли показали, ну, я просто зараз не буду втрачати час, да, просто які показали, да, яким чином там команда президента, осівшись на ключових місцях, далі продовжує заробляти. Да, там. Ну, і це проблема, да, але це ширша проблема. Це проблема і президента, і в Кабінеті міністрів, і серед депутатів, як ми бачимо, і в Раді національної безпеки та оборони.
Повернімося до функції Державної агенції запобігання корупції. Які повноваження будуть у цих людей? Тобто, що вони можуть прийти там в мерію, в міністерство, вимагати якісь там документи, біографії, родослівні, декларації про майно, будуть, можливо, спілкуватися з місцевими журналістами, розслідувачами? Що вони робитимуть?
Дивіться,
конкретно?
У них є, їхні функції можна поділити умовно на дві частини. Це активна і пасивна. Ну, пасивна – це вони будуть збирати інформацію, яка буде до них надходити. Це в першу чергу декларації. Вони будуть вести реєстр цих декларацій, аналізувати декларації. Там буде математичний спосіб і логічний спосіб. Да? І робити певні рекомендації, що діяти далі. Передавати, наприклад, Національне антикорупційне бюро тощо. Це пасивна. Буде проактивна. Наприклад, там буде, ну, назву ключові, не всі. Перше, вони будуть спецпредставники. О, спецпредставники, це те, що ти правильно сказала, Наталі, вони будуть заходити в усі органи державної влади і місцевого самоврядування.
Без попередження?
Добрий день, ми прийшли. Да? Ага. Тобто, ну, вітайте, радійте. От. І на підставі того, що в них виникли певні сумніви по попередньому дослідженню, вони можуть отримати додаткову інформацію, витребувати декларації, тобто дивитися, що далі. Наступна дуже важлива позиція, вони будуть розробляти, ну, скажу по-простому, рамки антикорупційного поля. Да? Тобто, що це означає? Антикорупційні стратегії, рекомендації до законодавства, затверджувати антикорупційні програми органів державної влади та місцевого самоврядування, працювати з громадськістю на питаннях моніторингу антикорупційного органу влади, залучати громадськість, розробляти етичні стандарти роботи державних службовців. Дуже важливо. Етичний компонент включає не просто добрий день, ну, до побачення, це антикорупція, це підзвітність органів влади і чиновників, да? Це прозорість їхньої діяльності, ну, це не тільки декларація, да, як вони себе там, ну, дивіться, конкретний приклад, зайдіть на сайт Харківської міської ради до пана Кернеса і просто поклацайте, подивіться, чи є там у них інформація про чиновників, про часи прийому, про години прийому, просто подивіться.
І ну, що, нема?
Ну, навіть ми з собою закон про доступ приймали, да, ми всі разом трохи роки працювали над ним, а це сайт бенефіс одного чоловіка, да, і ми знаємо цього чоловіка, пана Кернеса. Да. Інформацію про підзвітність, про роботу немає. 4 роки закону про доступ, да, до цього часу.
Ну, а навіщо? Можливо, харків'яни не вимагають цього, та? Тобто, якби був справді тиск громадськості.
Ви знаєте, це правда. Мене сьогодні запросили на один цікавий круглий стіл, да, робила антикорупційна організація Result, да, і вони робили презентацію антикорупційних досліджень в Харківській, Запорізькій області. І вони набрали місцевих активістів, і вони пішли, хотіли проаналізувати сайт на виконання про доступ. Це чому я знаю, бо я сьогодні, ну, безпосередньо слухав цей кейс. Так вони казали, що вперше за 4 роки, два місяці тому, прийшла людина, яка почала вимагати від них виконання закону. Да? Не київська організація, там, як там, ми робили, там, чи центр є, чи інші, ну, а місцеві активісти. І у чиновника були великі перелякані очі. Каже, Боже, вперше за 4 роки щось захотіли. Це дорівня. Да? Тобто, тому, власне, і це агентство повинно і може запрацювати лише на тих умовах, да? На тих умовах. Якщо будуть так само проактивні громадяни, які будуть допомагати дивитися декларації, аналізувати, шукати, да, на місцях, чи не всі ми це все показали. Ну, конкретний кейс, да, от у нас голова однієї важливої агенції, да, сьогодні виявилося, що виявляється, він випадково забувся показати свою квартиру в Лондоні. Да, тобто, ну, ми знаємо, да. Тобто зараз, ну, ми готуються зараз до нового скандалу. Да, тобто, і я думаю, що наступний тиждень сесійний буде дуже гарячий, і хоч по формальним ознакам цю людину не можна відсторонити від влади, але, ну, ми готуємося.
Це політична відповідальність.
До речі, підлеглий, який заявив про корупційні дії у відомстві, яку очолює людина. Ця людина, просто було його звільнено з роботи.
Правильно, що це?
Помогайте зараз про пана Лікарчука, який разом із Михайлом Саакашвілі розповіли про колосальну і системну корупцію на українських митницях, зокрема на одеській митниці.
Так, ми говоримо про пана Насірова. Крапка. Це конкретно забудеться показати квартиру в Лондоні. Ну, я не коментую.
А тут треба зробити ремарку, та, Наталка, яку ми з тобою вже робили в ефірі, все-таки змінюється щось в нашій країні, і зараз кожен бажаючий, кожна людина може зайти на відкриті вже реєстри держави.
Тільки пізніше.
Вже працює, все працює.
Ну, там не все, але ще треба місяць, щоб запрацювала повністю.
Реєстр нерухомого...
Дмитро перевірив вже когось.
Це працює. Реєстр нерухомого майна, сплачуючи 17 гривень плюс 3 гривні комісії, там, яку вимагає банк, та, ви отримуєте офіційну довідку про те, хто є власником нерухомого майна. Для цього потрібно знати адресу, за якою знаходиться цікавий вас, об'єкт, який вас цікавить, і ви отримуєте абсолютно офіційну довідку про те, хто є власником. Я вважаю, це серйозний крок.
Раніше, я пам'ятаю, коли Тетяна Чорновіл була не народною депутаткою, не політиком, а журналісткою, то вона шукала, хто власник, різними шляхами. Наприклад, зверталася до місцевих людей, які газ прокладають. Ті, хто прокладають газ, вони знають, кому вони прокладають.
Я з життя, приклад.
А тепер просто береш і заходиш.
Прокурор, який виробив ліс, скажімо, тут під Києвом і побудував собі маєток, і ви хочете перевірити, хто є власником, ви просто вносите адресу і отримуєте абсолютно офіційну інформацію.
І, власне, що хотів додати, чому казав про повний пакет, який скоро запрацює, ти правильно кажеш, зараз нерухоме майно, а дуже скоро, да, запрацює реєстр, і це завдяки так само і Віталіку Шабуніну, який був перед вами, да, іншим нашим партнерам, можна буде дивитися і рухоме, і нерухоме, і літаюче, і все майно.
Окей,
да?
Але ж за кордоном на острові Крі світ, Кіпр і так далі, ми ж не можемо контролювати. На це не поширюється українська юрисдикція.
На жаль, але уже так само все йде поступово. Да? От на тому тижні був прийнятий закон про прозорість медіа-власності. І от, наприклад, після цього закону, якщо президент підпише, от ми дуже чекаємо, щоб він підпише, то іноземні власники не матимуть вже там право. І тепер вони повинні будуть всі реєструватися в Україні. Да? І тут ми побачимо. Да, залежить від регулятора. Да, буде цікаво подивитися, як буде працювати Нацрада. Це колосальне.
Питання телебачення і радіомовлення. Так?
Да, там зараз дві людини випали якраз, і дві людини заходять по квоті президента. Тому цікаво. От, бо якщо не буде працювати регулятор, да, то ну, не працює. Да? Ну, не працює. Але ми в очікуванні, ми сподіваємося, що буде дуже цікаво.
Вікторе, ще запитання щодо Державної агенції запобігання корупції. На кого конкретно вона поширюється? Знову ж таки, щоб вся наша велика аудиторія Національного радіо і Громадського радіо
щоб
багатьох
не налякало людей,
родичі.
Це тепер мій будинок перевірять.
Та,
де я взяв
будинок
пошту?
Перевірять. В когось є родичі, які працюють, в когось діти, можливо, збираються на державну службу.
Слухайте, а от Наталя зараз підняла дуже важливу проблему, тому що наша країна 24 роки жила в стані функціонування тіньової економіки.
Так, от 70% тіньової економіки – це підрахунки Максима Нефьодова, заступника міністра економіки, який у нас тут був. Я раніше зустрічала менші цифри, там 40-50%, але 70% – це…
І тому, можливо, що люди зараз дуже уважно дослухаються і розуміють, що це стосується не лише статків Януковича і Межигір'я,
так?
А прийдуть і запитають, слухай, у тебе будинок на 200 квадратів, перерахують по ринковій вартості і запитають, а де ти взяв на нього кошти?
Дім, запитають не всіх, запитають приблизно 1.5-2 мільйони чоловік. Чому така цифра?
1.5-2 мільйони, так. Ага.
Але це конкретно люди, які працюють в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування і в територіальних, в спеціальних органах центральної влади виконавчої, да? Ну, мається на увазі там митниця, прокуратура, тобто це трошки інше, да, зі спеціальним статусом. Тобто це ті чиновники, які повинні служити державі, да? Державні службовці. От. І от саме їх і будуть перевіряти. Тобто це ті люди, які отримують зарплату, виконуючи функцію держави. Не вчителі і медики, да? Це дуже важливо, а саме ті, які повинні служити.
А в органах місцевого самоврядування кого перевірятимуть? Депутати підпадають під цю перевірку?
Звичайно.
Підпадають, так.
Угу. Да, вони депутати, місцевих рад, мери, заступники, члени виконкомів. Ну, в принципі, всі співробітники, да? Тому що дуже часто, знаєте, у нас є цікаві, в кожному міській раді так само цікаві підрозділи, да? Які нібито, ну так, почитаєш по назві, там, питання КП благоустрою. Ну, благоустрою, да? Ну, що таке благоустрою? Я от недавно був у нас скандал, ми досліджували, допомагали колегам з Одещини, вони розказували, що в одному із міст Одеської області просто взяли і гроші, які мали піти там на благоустрій, вони закупили на 4,5 мільйона за 2 роки квітів. Тобто, що ви розуміли, там саме південь під Білгород-Дністровськом. Понятно, що коли пройшли через 3 роки квітів не було, кажуть, а де? Ну, спека. Кажуть, а де? Ну, ми висаджували. Кажуть, а де? Ну, і притягнути, ну, зараз ми там знайшли механізм, який притягнути, але 4,5 мільйона, кажуть, там от пустирі, там були цвіти, да. І от нібито відділ благоустрою, да, простенький чиновник, а 4,5 ляма, як з куста.
Вкрадено. А і все ж таки, чи запрацює в Україні механізм конфіскації незаконно нажитого майна? Та коли от статки чиновника не відповідають реальному рівню там заробітної плати, наприклад.
Я знаю, що ви з Віталіком обговорювали, Шабуніним обговорили закупівлі, да?
У нас така взагалі антикорупційна сьогодні програма.
Це чудово, да? А це те, що були людям. От якщо подивитися по соціології, я недавно дивився соціологію кількох агентств, то людей це хвилює, да? Тому що вони бачать, що ситуація кардинально не змінилася. Є певні здвиги, да, але не змінилася. Чому? Тому що, ну, це так само дуже важливо людям пояснити. Зараз, протягом останнього року, було прийнято близько 10 нових антикорупційних законів. Чому кажу колосально? 10 нібито мало, але це реально прорив, да, на фоні того, чого не було. Але потрібен елементарний час для запуску, там півроку, рік, ну і ще там хоч би рік, щоб люди відчули. Тому ну потерпіть трохи, ну воно працює.
Віктор, і про майно високопосадовців. Тому... Давайте нагадаємо, що з нами Віктор Таран зараз в студії.
Так, секретар конкурсної комісії з відбору працівників Державної агенції із запобігання корупції.
Дуже коротко, підготовлені 3 закони. Да, ми будемо їх так само допомагати адвокатувати. Якщо вони будуть прийняті, то це дозволить конфіскувати майно не тільки тим, хто в Україні, а хто й поза межами. Це Янукович і його оточення. Крапка.
Ну, давайте на цій оптимістичній ноті подякуємо Віктору Тарану, побажаємо йому успіху у ролі, цій новій ролі секретаря комісії із відбору, із конкурсного відбору працівників Державної агенції із запобігання корупції, яка стежитиме за усіма чиновниками України від найвищого до найнижчого рангу.
Але ми всі маємо
в Києві
допомагати.
І в районах. І так, як ви чули, Віктор Таран закликав усіх і журналістів-розслідувачів, і усіх небайдужих громадян долучатися до роботи, а саме допомагати перевіряти декларації, допомагати співставляти ці декларації із реальним способом життя того чи іншого чиновника. Ну, наприклад, якщо ви знаєте, що є в нього великий будинок чи якась непомірно дорога автівка і так далі, вам треба буде повідомити це Державне агентство запобігання корупції для того, щоб з цим хабарником розібралися.